ขอให้เข้าใจว่าให้เรื่องธรรมปาฏิโมกข์ของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูไปตามเดิม แต่ว่าเราจะพูดในทุกแง่ทุกมุมระยะนี้พูดกันถึงเรื่องความสับปรับของภาษาเป็นส่วนมากถึงวันนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องความสับปรับขับกรอกของภาษาต่อไปตามเดิมคือเรื่องตัวกูกับความปฏิกูล ตัวกูกับความปฏิกูลหรือสิ่งปฏิกูล แล้วมันก็เป็นเรื่องเนื่องกันไปถึงข้อที่ว่าตายเสียก่อนตายที่แล้วมาเราพูดถึงเรื่องตายเสียก่อนตายในฐานะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเดียวแล้วก็ยังมีความสับปรับของภาษาว่าไอ้ตายเสียก่อนตายนั่นแหละคือไม่ตายเสียก่อนตาย ถ้าเราตายเสียก่อนตายได้แล้วก็คือไม่ตายอีกต่อไปก็เรียกว่าเราไม่ตายเสร็จแล้วก่อนแต่ร่างกายจะตาย ก็ได้พูดให้เห็นในข้อนี้แล้วว่าคำพูดนี่มันดิ้นกลับไปกลับมาสำหรับคนโง่ถ้าคนฉลาดเนี่ยคำพูดหลอกลวงเขาไม่ได้ถ้าเขาเป็นคนรู้แล้วถึงธรรมะแล้วพูดว่าตายเสียก่อนตายนี่เขาเข้าใจทันทีหมายถึงอะไรพอพูดดีว่าไม่ตายเสียก่อนตายเขาก็เข้าใจทันทีอีกเหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรแล้วจะไม่รู้สึกว่ามันสับหลับที่พวกคนโง่ท่านนะที่จะฟังดูว่าเอ้ยนี่พูดสับหลับกลับไปกลับมาเดี๋ยวพูดว่าตายเสียก่อนตายเดี๋ยวไม่ตายเสียก่อนตายเรายังเป็นคนโง่หรือคนรู้แล้วก็ทดสอบดูเองในข้อนี้ผู้มีปัญญาจริงๆมันฟังออกแล้วก็ไม่ต้องพูดออกมาแล้วก็ไม่ต้องค้านคือไม่ต้องพูดว่าสับหลับจะไม่รู้สึกว่าสับหลับ พูดว่าตายเสียก่อนตายเขาก็ฟังออกว่าโอ้ยหมดความรู้สึกว่าตัวกูเสียก่อนแต่ร่างกายแตกดับก็พูดหมายว่าไม่ตายเสียก่อนตายฟังออกว่าหมดตัวกู้เสียก่อนร่างกายแตกดับอยู่นั่นเองนั่นเขาจึงไม่รู้สึกว่าคำพูดนี้กลับไปกลับมากลับกรอกหรือสับปรับส่วนบุตุชนคนโง่มันก็รู้แต่ตัวหนังสือหรือคำพูดอันหนึ่งพูดว่าตายอันหนึ่งพูดว่าไม่ตายมันก็รู้สึกว่ากลับกรอกหรือสับปรับจะเป็นคนโง่อยู่กี่มากน้อยก็ลองไปวัดตัวเองดูกันแล้วกันนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นในความดิ้นได้หรือสับปรับของภาษาพูดสำหรับคนโง่ที่นี่วันนี้จะพูดถึงเรื่องความปฏิกูลที่เกี่ยวกับตัวกู้นี่ ก็พูดให้เห็นในความกลับกรอกหรือสับปรับกลับไปกลับมาอีกแง่หนึ่งที่เกี่ยวกับความปฏิกูล ต้องเอาเรื่องปฏิกูลมาพูดซ้ำกันอีกทั้งที่เคยพูดแล้วสำหรับวันนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นในแง่ของภาษาพูดที่มันฟังดูแล้วมันกลับกรอกและโดยเฉพาะแก่คนโง่จะรำคาญจะยุ่งยากในใจ โดยหลักใหญ่ๆเราพูดได้ว่าความรู้สึกกับปฏิกูลเนี่ยมันมีอยู่คู่กันกับตัวกูถ้าตัวกูมันยังมีอยู่ความรู้สึกว่าปฏิกูลคือน่ารังเกียจเลยเนี่ยจะมีอยู่แต่ความรู้สึกว่าตัวกูมันหมดไปแล้วความรู้สึกว่าปฏิกูลก็ไม่เหลืออยู่เหมือนกันมันหมดพร้อมกันไปอย่างนั้นที่เราพูดถึงเรื่องปฏิกูลส่วนใหญ่มันก็ยังเนื่องกันอยู่กับตัวกูของกูถ้าไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูแล้วมันไม่มีความหมายว่าอะไรจะปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลนี่เกี่ยวกับปฏิกูลนี่ให้ทบทวนดูโดยหลักทั่วไปมันก็มีอยู่สี่หัวข้อหรือสี่ความหมาย อันดับหนึ่งก็คือคนไม่รู้หรือคนโง่ปุถุชนคนธรรมดามันก็เอาตามความรู้สึกฉันว่าอุจจาระปัสสาวะที่เหม็นอยู่นี่ก็ถือเป็นปฏิกูลแต่ส่วนในผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นที่ตัวมัวประดับตกแต่งอยู่นั่นไม่รู้สึกว่าปฏิกูลก็จึงชอบไปสิ่งเหล่านั้นเอามายึดถือมาชมเชยอยู่นั่นปฏิกูลครั้งแรกความรู้สึกว่าปฏิกูลในอันดับแรกของคนบุตุชนทั่วไปปฏิกูลแต่ของเหม็นส่วนของที่เหม็นหรือว่ากลบเกลื่อนไหวด้วยความหอมเลยแต่ถ้ามันถูกแก่กิเลสทั้งตัวแล้วก็ไม่ถือว่าปฏิกูลถ้ามันจึงไปสัมผัสจูกอดของเหม็นในฐานะเป็นของหอมก็ได้ทีนี้มาถึงอันดับที่สองอย่างที่คุณก็ได้ยินเมื่อเวลาบวชบวชพระบวชเนนนี่ก็ต้องมีสอนเรื่องปฏิกูลโดยเฉพาะผมขนเล็บฟันหนังที่ไม่รู้สึกว่าปฏิกูลมาแต่ก่อนนั้นให้รู้สึกว่าปฏิกูลเดี๋ยวนี้แม้ผมขนเล็บฟันหนังจะถูกฉาบย้อมอบอาบอะไรให้มันมีอะไรเป็นยังไงก็ยังให้รู้ว่ามันปฏิกูล เดี๋ยวนี้ผู้บวชก็เริ่มรู้หรือมองเห็นหรืออะไรก็ตามใจว่าไอ้ผมขนและฟันหนังที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราแท้ๆที่เราลูบทาอบอาบอยู่เสมอนี่ก็ปฏิกูลเหมือนกันนี่เป็นชั้นที่สอง ทีนี้พอมาถึงชั้นที่สามมันจะสูงขึ้นไปมากกระโดดสูงขึ้นไปมากจนรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ปฏิกูลจนกลายเป็นว่าสังขารเนี่ย มันปฏิกูลทั้งหมดเลยเพราะมันมีไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมันหลอกให้ยึดมั่นถือมั่นของทุกอย่างเนี่ยมันหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นยินดีกับฝ่ายหนึ่งยินร้ายกับฝ่ายหนึ่ง เลยมองเป็นทุกสิ่งปฏิกูลเสมอกันหมดคือว่าหน้าเอื้อมหน้าระอาหน้าเบื่อหน่ายเหมือนกันไปหมดไม่ว่าอะไรเลยมาถึงขั้นที่สามนี่กลายเป็นทุกสิ่งปฏิกูลหมดที่ถ้ายังปฏิบัติต่อไปสูงถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่สติปัญญาถึงระดับสูงสุดแล้วมันก็เปลี่ยนไปทางหนึ่งกลายไปเห็นว่าไม่มีอะไรที่ปฏิกูลหรือไม่มีอะไรที่ปฏิกูลคือทุกสิ่งไม่ปฏิกูลจิตที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลหมายความว่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่ปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลแต่ความหมายสำคัญมันอยู่ที่ว่าไม่มีอะไรที่ปฏิกูลคือมันเฉยได้ต่อทุกสิ่งไม่อึดอัดไม่อิจฉาระอาใจต่อสิ่งใดทั้งหมด ขั้นนี้คือขั้นที่มันหมดความรู้สึกตัวกูความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูที่เป็นตัณหาปาทานมันหมดไป มันไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งสำหรับจะรับในความอึดอัดหรือความรังเกียจหรือความเป็นปฏิกูลเนี่ยต้องทบทวนให้ดีเข้าใจให้ดีแล้วก็ไปรู้ว่ามันมีอยู่จริงอย่างไรและตัวเรานั้นอยู่ในสภาพเช่นไรตัวเรายังโง่ยังเป็นเด็กอมมือหรือว่าเป็นขนาดกลางหรือขนาดไหน ถ้าสรุปอีกทีหนึ่งก็ต้องพูดว่าอันดับแรกที่สุดบุตุชนธรรมดาเห็นปฏิกูลแต่สิ่งที่มันเน่าเหม็นที่คนเขาทุกคนก็รู้สึกขยะแขยง นี่พอมาได้ฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าในอันดับชั้นที่สองนี่ก็รู้ว่าหน้าที่คนเขาไม่ขยะแขยง ก็มีความเป็นปฏิกูลเป็นเนื้อหนังที่อบทาไว้ดีนี่หอมดีสวยดีดีนี่ก็เป็นปฏิกูลเหมือนอุจาระปัสสาวะเหมือนกันนี่มันพิษกันขึ้นมาหน่อยหนึ่งอย่างนี้นี่ต่อมาก็มองเห็นว่าทุกอย่างปฏิกูลดูแล้วน่าเกลียดใช่ไหมน่ารังเกียจใช่ไหมคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นมายาหลอกลวงแม้กระทั่งก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีความหมายอะไรนี่ก็ปฏิกูลพูดถึงมนุษย์พูดถึงความรู้สึกคิดนึกของมนุษย์กิเลสของมนุษย์เลยปฏิกูลหมด เป็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่ที่จะไม่ปฏิกูลกลายเป็นปฏิกูลหมดน่ารังเกียจไปหมดเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆหมดในลักษณะที่อึดอัดไม่สบายอยู่ที่พอมาถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่มันดีกว่านั้นมันไปสูงกว่านั้นคล้ายๆจะพูดว่ามันบ้าอุ้ยไปเที่ยวดูมันปฏิกูลทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติมันอย่างนั่นของมันเองเราจะไม่ไปนึกว่ามันปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลเราเฉยได้ในทุกสิ่งสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ทำสิ่งใดที่ไปทำเข้ามันเป็นความโง่ก็ไม่ไปทำนั่นในสิ่งนั้นจะปฏิกูลหรือจะไม่ปฏิกูลมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันรู้จักสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอยู่แล้วแต่ในจิตใจไม่อึดอัดด้วยสิ่งใดหมดแม้แต่ความทุกข์ก็ไม่รู้สึกว่าปฏิกูลคือไม่อึดอัดใจด้วยความทุกข์ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรเราไม่รู้สึกอึดอัดใจทั้งเกลียดเกลียดชังอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยพ้นอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าเนื้อความเป็นปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลแต่รวมเรียกว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ปฏิกูลคือน่าอึดอัดใจ นี่พวกคนโง่โง่ฟังไม่ดีฟังแต่ตัวหนังสือก็จะฟังผิดเหมือนเรื่องจิตว่างเรื่องจิตว่างแล้วก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นสกปรกลามกอะไรก็ได้ทั้งนั้นนี่เดี๋ยวจะฟังไปว่าเมื่อไม่มีอะไรปฏิกูลแล้วก็ทำสกปรกลามกอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันต้องให้รู้ว่าการที่จะมีจิตสูงถึงขนาดไม่มีอะไรปฏิกูลนั้นมันไม่มีกิเลสที่จะทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสไปทำความสกปรกลามกแล้วก็บอกว่าไม่ปฏิกูลหรือทำด้วยจิตว่างเลยทำนองนั้น เพราะนั้นมันเห็นได้ชัดว่ามันขึ้นอยู่กับความซื่อตรงต่อตัวเองของคนนั้นถ้าคนนั้นมันเป็นคนโง่คนโกหกคนหลอกลวงคนอะไรแล้วมันก็ต้องผิดไปหมด แล้วคนพูดโกหกนี่จะต้องทำเลวทำชั่วทำลามกได้ทุกอย่างจะมีพุทธภาษิตว่าไอ้ความชั่วที่คนโกหกจะทำไม่ได้นั้นไม่มีนั้นถ้าใครเป็นคนพูดโกหกแล้วให้คนรู้เถอะว่ามันเป็นคนทำความชั่วได้ทุกอย่างถ้ามันมีเหตุผลสำหรับแก้ตัวของกิเลสเสมอนี่คือคนโกหกต้องทำความชั่วได้ทุกอย่าง สันนิษฐานได้หรือเชื่อได้เลยแม่ไม่เห็นก็เชื่อได้ว่าไอ้คนพูดโกหกอยู่เป็นประจำต้องทำความชั่วได้ทุกอย่างทีนี้ขอให้สังเกตในความสับหลับของภาษาในสี่ขั้นนี้ที่แรกพูดว่านี่ปฏิกูลนั่นไม่ปฏิกูลและกลับไปพูดว่าไอ้ที่ว่าไม่ปฏิกูลนั่นก็ปฏิกูลอีกแล้วต่อมาเป็นปฏิกูลหมดทุกอย่างแล้วต่อมาเป็นไม่มีอะไรปฏิกูลเลยความสับหลับทำตัวหนังสือเอาคำพูดเป็นอย่างนี้ ที่เป็นอย่างนี้นั่นมันเนื่องจากระดับของจิตใจมันสูงขึ้นไปถ้าเรามีระดับจิตใจสูงขึ้นไปความรู้สึกมันก็สูงขึ้นไปทั้งคำที่พูดออกมามันก็เปลี่ยนความหมายทันที คนโง่โง่ชั้นต้นเห็นว่าอุจาระปัสสาวะปฏิกูลแต่เรื่องเพศเรื่องตามารวมเรื่องอะไรไม่ปฏิกูลมันรู้สึกแค่นั้นจิตใจมันต่ำแค่นั้นต่อมาสูงขึ้นมาจนว่าไอ้เรื่องกามคุณเรื่องนี้ก็ปฏิกูล ต่อมาสูงอีกว่าทั้งหมดปฏิกูลกามคุณไม่กามคุณอะไรมันล้วนแต่ว่าน่าระอาทั้งนั้นพอสูงขึ้นไปอีกว่าไม่มีอะไรที่น่าระอาเลยคือไม่ปฏิกูลเลยมันเป็นความจริงไม่สับหลับไม่โกหกหลอกลวงอะไรแต่คนโง่จะต้องฟังไม่ออกแล้วก็หาว่าพูดสับหลับกลับไปกลับมาเดี๋ยวปฏิกูลเดี๋ยวไม่ปฏิกูลเวียนหัวแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็เลิกกันนี่เอามาพูดให้เห็นว่าความสับหลับของคำพูดของภาษานั้นมันสับหลับอยู่ที่คนโง่ไม่ได้สับหลับอยู่ที่ผู้รู้มันภาษาคนนั้นสับหลับภาษาธรรมะไม่สับหลับแต่ผู้ฟังจะฟังภาษาธรรมะออกก็ต้องมีจิตใจสูงเสมอกันจึงจะฟังออกคือเป็นผู้รู้ด้วยกัน มันจะให้คนพาลคนโง่มาฟังภาษาของบัณฑิตนักปราชญ์นี้ก็มันก็ยากเป็นว่าแต่จะพยายามไปพยายามไปแล้วที่ให้คนพาลคนต่ำมายินดีในของสูงนี่มันก็ยากยากอีกเหมือนกันทีนี้ก็อยากจะให้ดูให้ถึงข้อที่ว่าการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะนี่มันช่วยให้เลื่อนชั้นเลื่อนชั้นในเรื่องปฏิกูลเนี่ยมาตามลำดับเมื่อเราไม่ได้บวชไม่ได้ฟังเรื่องมูลตัจจะปัญจกะกรรมฐานเลยนะนี่เราก็เหมือนคนธรรมดาที่เคยถือเอาเองรู้สึกเอาเองว่านั่นปฏิกูลนี่ไม่ปฏิกูลนี่ต่อเมื่อได้ศึกษาเรื่องตัจจะปัญจกะกรรมฐานกันอย่างจริงจังเนี่ยจึงจะมองเห็นว่าเรามันโง่อยู่มากแล้วก็มองเห็นความเป็นปฏิกูลสูงขึ้นมาหรือกว้างออกไปเห็นมากออกไปหายโง่ขนาดพอที่จะนุ่งห่มผ้ากาสายะได้เหมือนที่เราพูดกันเมื่อวันบวชต้องหายโง่ระดับนี้จึงจะมีจิตใจพอสมควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสายะได้แล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสายะไป ทีนี้ก็มาศึกษาปฏิบัติต่อไปอีกจนเห็นว่าอุ้ยมองดูกันในแง่ที่มันเป็นมายาหลอกลวงแล้วมันเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสังขารทั้งหลาย แล้วสิ่งที่ปฏิกูลที่สุดนั่นน่ะก็คือกิเลสหรือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความโง่ที่เป็นกิเลสที่เป็นราคะเป็นโลภะเป็นกิเลสอันนี้คือสิ่งที่ปฏิกูลถ้าสิ่งนี้มันไปลูบคลำก็ที่อะไรไอ้นั้นก็พลอยเป็นปฏิกูลไปด้วยเรามีกิเลสและกิเลสไปลูบคลำจับฉวยเข้าที่อะไรนั้นก็พลอยเป็นปฏิกูลไปหมดไม่จะไปลูบคลำในความดีที่เขาเรียกกันว่าความดีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรถ้าไปลูบคลำเป็นตัวกูของกูขึ้นมามันก็กลายเป็น